Qismim Diyora, familiyam G'ayratova. Yoshim 20-da. Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada institutida 2-kurs talabasiman. Ashura aytishi va pianino chalishi qo'shnim shunchaki o'rgatgan bizga. Hamma bizda oilaviy san'atkor. Bobo-buvilarimda ham, qarindoshlarimizda ham.
Ko'rinishingiz zo'r.
Rahmat.
Siz qo'ylarning ko'proq tanladingizmi qo'shig'inimi?
Qo'shig'ini.
Ya, bularni tanishtirmadingiz-ku?
Kichkina mehmon, Sevgi.
A, ismlari Sevgi.
Sevgi.
Juda ham chiroylisan. Sevgi, qalaysiz?
Hayolim faqat shunda. Tayyormisan? Tayyormisan? Qo'sh so'zlaringni yodladingmi?
Hamma onalarni topgan bahonasi shu. Baribir onaman deyiladi bo'ldi-yo. To'g'risini ayting, siz nimandir bilib hayajonlanyapsiz.
Bilmayman.
Siz o'shab turing, men gapiraman, keling. Mana keling, ikkalamiz ushlaymiz. Sizga omad. Sizlar bilan biz muxlislik qilib turamiz.
Bitta narsaga tavakkal qilib kelganman. Hamma narsasiga tayyorman. Какая прелесть. Приятная.
Derazadan boqar soqib jamolhoy.
Voydat.
Nigohlari to'la karashmachiroy. Kechirgimin bo'lib oyga mahliyo to'di. Ishon endi unga qilmayman parvo. Oyning sochlarida urmayman, mayli oyning sochlarida urmayman. Men seni
oylarga,
men seni oylarga, men seni oylarga bermayman. Men seni oylarga, men seni oylarga, men seni oylarga.
Bosing, bosing asalam.
Erkin qo'y qizim.
Ancha shirindamdan kechmog'i mumkin. Faqat sen o'ynagin, o'ynagin kulgan. Sen mening taqdirim, oxir azalim, zodek. Sen mening bahorim, oyim g'azalim. Bahor gullarini termayman. Mayli oyning sochlarini
bilganimda edi mavohiroq vohiro aylanardim ha bilganimda va alaykum assalom va alaykum assalom
shunchalik chiroyli chiroyli bo'lasiz
sizlarga aytdim mana libos deyapman
Diyora G'ayratovaman yoshim 20 da Botir Zokirov estrada institutida 2-kurs talabasi kimdir eslatyapsiz meni opachingiz yo'qmi borlar bormi bor Xirola G'ayratova Ay, bir xil ekan ovozingizlar, почти близко, очень, juda ham. Hayajonda bo'ldim.
Hayajondasiz, hayajondasiz.
Shunaqa bir yoqimtoy ovozingiz bor ekan. Uj bosmoqchi edim lekin, to'g'risi.
Haligi bir gap bor-u, mayli qo'shiq aytmasangiz ham, mayli sahnada yo'q, bu yoqqa yurib tursangiz o'zi bu yetarli. Bilasizmi?
Bu
albatta, nima deydi, Xudo bergan faiz bor, sahnaviy faiz bor. Lekin endi bu qo'shiqni hammani ongiga singib ketgan, qalbiga singib ketgan narsa shu darajaga yetkazib borish juda qiyin. Endi juda ham chiroyli qo'shiq ijrochisini bilamiz endi.
Sizda juda zo'r improvizatsiya bo'ldi.
men uchun.
Faqat shu notalarda, ozgina notalarda bilgan bo'lsangiz, sal bitta notalarda hayajon bor.
Ну что ты, choy ichmisizmi sut bilan? Assalom.
Aytmoqchimanki, siz hech qachon chekinmang. Sahna sizniki. Chekinmaysiz hech qachon.
Rahmat katta.
Omad.
Yana bir narsa aytish mumkin hozirki, endi biz anaqada dars beramiz ozgina, shuning uchun mayli, agarda bu yerda endi o'tmagan bo'lsangiz, davobi u yerda, institutda, xo'pmi?
Rahmat katta sizlarga. Charchamanglar, sog' bo'ling.
Ijodiy omad yor bo'lsin, yashang.
Sizlarning yo'llaringiz bizga bersin, Allohdan rahmat katta.
Sog' bo'ling,
omad. Rahmat.
Hech kim qaramadimi?
Davom ettiramiz.
Eh,
ko'zim hozir miriqda. Ko'zim.
Ne,
bekor bosmamiz.
Shunaqa ham go'zallik bo'ladi. Men
maram hozir juda
bekor bosmamiz.
Afsuslanyapsizmi?
Afsuslanmayapman, juda ham.
Xursa ovozda shirin tomoni ko'p-da.
Bu loyiha, tayyor loyiha.
Hayajonlanib
ketasiz. Qiziq. Hammasi yaxshi bo'ladi, xato qilasiz.
Charchadingiz?
Ha, charchadim.
Hayajonlandingiz?
Qadrangiz.
Hozir qanaqa?
Hozir bu yaxshi. Yaxshi.
Qutilganim zo'r bo'ldi. Men sizni tabriklayman ishtirok bilan.